Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Kauneuskirurgia herättää tunteita puoleen ja toiseen. Kirurgin veitsen alle meneminen ei näinä aikoina ole enää mikään kummastelun tai päivittelyn aihe. Puhumattakaan pienemmistä kauneuskirurgisista toimenpiteistä. Eivätkä ne ole enää vain naisten yksinoikeus, sillä yhtä lailla itseään tuunaavat myös miehet. Ulkonäköihanteet ovat muuttuneet radikaalisti vuosikymmenten saatossa ja tahti kiihtyy vuosi vuodelta. Kynnys kauneuskirurgisiin operaatioihin laskee koko ajan, mikä tarkoittaa sitä, että entistä nuoremmat turvautuvat kirurgien apuun etsiessään sitä ihanne minänsä. Miten kauneuskirurgian lukuisia kertoja turvautunut näkee itsensä? Onko hän koskaan tyytyväinen lopputulokseen? Mikä on liikaa? Missä menee raja, kun puhutaan itsensä muokkaamisesta? Vieraanani on kymmeniä kauneuskirurgisia operaatioita läpikäynyt Diana. Tämä on Addicted ja minä olen Teemu Pastori Potapov. Terve Diana, kiitos kun pääsit paikalle.
No terve Pastori.
Milloin sulle on tehty tai olet itse tehnyt viimeisimmän kauneuskirurgisen operaation, jos ajatellaan niin kuin tavallaan sitä laajemmalla skaalalla, eli lasketaan mukaan myös pistokset ja muut tällaiset?
No silloin me voidaan luokitella toi toissapäiväinen operaatio, jolloin kun mä vähän täytin tota mun leukalinjaani lisää, joka oli pikkusin irregulaarinen tuosta tietystä kohdasta, niin mä sitten tuuppasin sinne millin hyaluronihappoa.
Sä oot itse toiminut kauneuskirurgisella alalla konsulttina, niin kuinka tarkka sun silmä on niin kuin nähdä, vai näetkö sä itsessäsi enemmän ikään kuin virheitä kuin tavallisissa ihmisissä, jos puhutaan niin kuin virheistä?
Mä olin tosiaan kauneuskirurgian konsultti 6 vuotta ja sitten mä olin myöskin moderaattorina ja niin sanottuna asiantuntijana plasticsurgeryjourneys.com nettisivustolla, joka oli suljettu yhteisö, jossa oli pelkästään ihmisiä, jotka pystyttiin todentamaan, että olivat tehneet operaatioita tai kiinnostuneet niistä. Ja siellä oli jäseniä yli 40 000 ympäri maailman. Niin siellä mä tein sitten muun muassa tämmöisiä modifikaatioita ihan Photoshopilla, jossa joku kysyi, että minkälaisen tuloksen saa vaikka Lefort 2-operaatiolla, eli lyhennetään tuota yläleukaluuta, tuosta otetaan viipale pois. Niin mä sitten modifioin Photoshopilla, mikä saattaisi olla se lopputulos esimerkiksi näin. Ja sitä mä tein myöskin itselleni ja olen ravannut ympäri maailman huippukirurgeja tapaamassa, kun on aikeissa tehnyt jotakin, niin kuin on aikeet tehdä jotakin.
No jos mietitään, katot vaikka mua. Mullahan nyt tämä karvotus peittää puolet naamasta, mutta jos miettii tavallaan niitä kauneusihanteita, niin mitä sä tekisit mulle? Mä tiedän, että mulla on tämä Potapoffien iso klyyvari, tämmöinen vähän venäläistyyppinen klyyvari.
Semmoinen oli mullakin ennen kuin mä sitten sen operoin tuossa aikana. No yleensä mä kysyn sitten vaan niin, että no onko sussa jotakin, mikä sua itseä häiritsee? Että jos ei ole mitään, mikä häiritsee, niin silloin ei täydy tehdä yhtään mitään.
No ei oikeastaan, tikkupohkeet.
Okei, no sinne voidaan laittaa sitten vaikka implantit, silikoniruiskeita en suosittele, taikka syntholia, koska se saattaa sitten mädäntyä sinne.
Joo, toi synthol taitaa olla tämän ajan kirous, ja sitten lehdet otsikoi se, että Hulk, Venäjän Hulk tai mitä näin ikinä onkaan. Se on kuitenkin myrkkyä.
Se on myrkkyä ja siellä kun et tiedä, mitä mineraaliöljyjä, babyöljyjä sinne sitten laitat, taikka pahimmassa tapauksessahan on laitettu sementtiä ja sitten tämmöistä rakennussilikoonisössyä on laitettu sinne ihan naamaan ja persiiseen ja vähän minne sattuu.
Niin joskus näkee uutisia tämmöisistä niin sanotusta tissimisseistä, jotka ovat käyneet laittamassa peppuunsa ja siellä onkin ollut sitten sementtiä. Minkälaisen viestin sun mielestä tämmöinen median tämän tyyppinen klikkiuutisointi lähettää kauneuskirurgisesta alasta?
Se antaa siitä hyvin pintapuolisen ja hyvin oikeastaan vääristyneen ja suorastaan sairaaloisen kuvan, koska pääasiassa kaikki potilaat, ketä mulla oli 6 vuoden aikana, keitä konsultoin, niin ne koostu ihmisistä, esimerkiksi perheenäiti, jonka ei kehdannut olla ilman T-paitaa, rannalla, koska hänen rintansa olivat lässähtäneet imetyksessä. Niin se, että hän olisi mennyt psykologin vastaanotolle ja oppimaan hyväksymään itseään ja näin poispäin, niin se olisi saattanut kestää vuosikausia tai sitten hän ei olisi koskaan hyväksynytkään. Mutta kirurgilla se kestää muutaman tunnin tehdä se. Ja se lopputulos on siitä tyytyväinen ihminen, joka pystyy elämään normaalia elämää. Eli siihen mun mielestä se on paras työkalu.
Mitä sä itse luulet ammattilaisena itse läpi monia leikkauksia ja tämmöisiä läpikäyneenä, niin kun elämme tämmöistä nopeaa aikaa ja heti mulle kaikki tänne nyt tulokset äkkiä näkyviin, niin eletäänkö me liikaa semmoisessa ajassa, että ihmiset turvautuu liian heppoisin perustein kauneuskirurgisiin operaatioihin, saavuttaakseen jonkun tietyn jutun?
Ainakaan sitä ei pitäisi tehdä minkään ulkoisten vaikutusten takia. Totta kai sosiaalinen media luo hirveästi nuorille tytöille paineita, vääristynyttä kuvaa. Siellä Photoshopilla tehdään semmoisia asioita, mitä sitten tytöt kuvittelee, että saa kirurgisella operaatiolla jonkun 30 senttimetrin vyötärön tai jotain tämän tyyppistä ja hermeettisen pepun siihen. Mutta kun ne ihmiset ei näytä luonnossa siltä todellakaan, mitä ne näyttää niissä kuvissa.
Niin esimerkkinä Kim Kardashian, jonka pakaroita, jotka ovat tavallaan ei missään symmetriassa esimerkiksi jalkojen kanssa.
Joo. Siellä on tehty paljon rasvansiirtoa tai jotakin muuta täyteainetta sinne persauksen tienoille, että mulla siellä oli aikanaan silikoniimplantit, koska mulla ei ollut rasvaa tarpeeksi. Niinpä mä lensin sitten Meksikon plastiikkakirurgisen yhdistyksen puheenjohtajan tohtori Lázaro Cárdenasin klinikalle, jossa sitten asennettiin peppuimplantit, jotka tuossa itse asiassa viime kesänä jouduttiin poistamaan, koska tuli komplikaatioita.
Onko mä sun mielestä liian käki, liian vanhus, kun mä ajattelen niin, että kun lukee näitä otsikoita, että parikymppiset nuoret tytöt käy laittamassa jo itselleen botoksia tai mitä ikinä nyt laittavatkaan, kun tulee ryppyjä.
Joo.
No, onko se väärin, että mä ajattelen noin?
Mä aloin käyttää botoksia siinä 30-vuotiaana varmaan ja käytin sitä noin 10 vuotta. Mä lopetin sen käytön 8 vuotta sitten, koska mun mielestä kasvojen ekspressiivisyys on mielenkiintoista. Se, että ne on täysin jähmettyneet vaikka mä niin kuin kaudiden ja rohkeiden Taylorilla, josta ei tiedä, että itkeekö hän vai nauraanko hän, vaikka hän järkyttynyt vai yllättynyt. Niin silloinhan se on tietysti hiukan hankalaa, mutta ihmisillä on vapaus tehdä mitä tahansa. Botoxhan on häviää puolessa vuodessa viiva vuodessa. Et se ei nyt ole haittaa, vaikka joku Inkeri 20V nyt vähän laittaa sitten ja kuvittelee, että siitä on jotakin hyötyä.
Mutta eikö siinä jää tietynlaiseen koukkuun kiinni, että sitten sitä haluaa vaan lisää ja lisää, eikä tavallaan pysty elää elämänsä sillä tavalla, että ne elämisen jäljet näkyvät.
No mä en halua, että elämisen jäljet näkyvät, että ihminenhän on aina halunnut modifioida ulkonäköänsä siitä asti, kun me olemme olemassa. Sinunkin tatuointisi esimerkiksi ovat samantyyppistä bodimodifikaatiota. Ne ovat permanent, eli pysyviä, toisin kuin botox tai täyteaineet, jos niitä käytetään, hyaluronihappoa esimerkiksi, kaikki tämmöinen on bodimodifikaatiota, että itseni kohdalla mä oon mennyt tuonne biohakkeroinnin puolelle, että käytän erilaisia esimerkiksi elektromagneettista mattoa, olen tänään makoillut OmiPenf elektromagneettisella matolla ottaen samalla lähi-infrapuna sekä LED-valoterapiaa paneelilla. Ja sitten oli kahvit siellä, minne päivä ei paista aamukahvit. Gerson-terapiaa samalla. Eli mä haluan pitää solut toimivina. Mulla on kysymys siitä, että solut on terveitä ja toimivia. Ja sen lisäksi käytän siihen myöskin C60 hiiliatomia, joka on tämmöinen Bucky Fullereen atomi, joka pidentää sun telomeereja, jotka on telomeerit on siellä solun päässä. Ja ne lyhentyy joka päivä, joka hetki lyhentyy. Ja sitten kun ne on loppuneet suurin piirtein, niin sä olet niin raihanen, että sä kuolet pois. Mutta mullapa ne pidentyy. Okay. Samoin mun koirilla. Ja mun koirat ei ole koskaan käyneet, 7-vuotias on vanhempi, ne ei ole koskaan käyneet lääkärillä.
Joo. Mutta tuossa sä oot kyllä ihan oikeassa, että bodimodifikaatiota, se kyllä on jäämies Ötsillä on. Kun tämmöinen löydettiin, niin sillä oli jo silloin tatuointeja.
Joo, kyllä kaiken maailman lävistyksiä ja kaulojen pidennys, illuusioita ja kaikkia tämmöisiä renkailla tehtyjä ja kaikkea muuta vastaavaa.
Lukumääräisesti arvioituna, kuinka monta kauneuskirurgista operaatiota sulle on vuosien saatossa tehty, jos ajatellaan niin kuin jälleen kerran laajemmassa kaavassa?
4 kertaa rinnat, joista yksi oli virhe, koska menin suomalaiselle kirurgille Westendin klinikalle tekemään toisen rinta-augmentaation. Ja siellä oli tavoitteena saada isommat rinnat, mitä ne oli edellisen operaation jäljiltä, jotka olivat ihan loistava tulos noin muuten. Mutta hänpä sitten teki abstraktit rinnat, eli ne oli hyvin eri tasolla, 5 senttiä eri tasolla ja iho oli irti tuosta rintalastasta keskeltä. Ja 15-senttiset arvet oli näkyvällä kohdalla, sen lisäksi ne myöskin tulehtui. Ja tämä ihminen pilasi monia muitakin ja lopulta häneltä vietiin sitten lääkärin oikeudet, mutta hän on nyt sitten vuosikymmenien tauon jälkeen palannut eräälle klinikalle ja sieltä potilas yksi otti muhun yhteyttä, josta oli juttua Helsingin Sanomissakin, koska tämä kyseinen kirurgi pilasi hänen yläluomensa tehden niistä todella ruman näköiset. Että nyt hän sitten taas leikkaa valvotuissa olosuhteissa kuulemma. Ja no 4 kertaa. Yksi oli siis korjausoperaatio tämän pilalle menneen jäljiltä. Sitten mä oon tehnyt otsaa. On tehty, siellä on vähän titaniumlevyä. Tuo otsaontelo on siitä vedetty matalaksi ja sen tilalle on laitettu titaniumlevyä. Sitten nenä on leikattu. Sitten on tehty keskikasvojen endoskooppinen kohotus. Sitten kun tulee vähän hamsteripussia tänne pikkusen leukalinjaan, eli lähti pikkusen täältä löystymään, niin mä soitin kirurgille ja sanoin, että yhtäkkiä veitset terotat ja leikkuulauta valmiiksi, täti on tulossa. Nimittäin leukalinja halutaan samanlaiseksi kuin se on aina ennenkin ollut. Eli tämä on tämmöistä niin kuin restoratiivista, ei niinkään niin kuin mitenkään välttämättä modifikaatiota, paitsi tietysti nenä nyt on ihan erinäköinen kuin aiemmin. Sitten on tehty vähän rasvaimoa sinne sun tänne. Pakaraimplantit on laitettu siellä Meksikossa tosiaan, mutta nyt ne on sitten otettu pois, koska sinne rupesi keräämään sitten nestettä sinne implanttitaskuun. Se alkoi ärsyttämään siellä kudosta ja sinne tuli 1 litra. Parhaimmillaan nestettä toiseen pakaraan. Voit kuvitella, miten mukava oli istua. Täti laittoi toiselle puolelle peppua vanhoja rintaimplantteja niin, että pystyin istumaan elokuvateatterissa. Näytin ihan Hyppyrimäeltä, mutta mulla on sen verran huumorintajua, että mä kestin sen kaiken, enkä yritellyt edes peittää sitä. Mutta nyt ne on pois, mulla on 80-vuotiaan mummun peppu, että katsotaan, mitä sille tehdään. Mutta mulla on huumoria siihen, siis mä oon täyttänyt huulia lukuisia kertoja, ne on ollut joskus valtavat, mutta mä en myöskään kuvitellut, että wow, nämä on niin kuin upeinta, mitä ihminen voi koskaan saada, vaan mä tavallaan niin kuin naureskelin siellä takana, että jos joku katsoi mua silleen niin kuin vähän, että no voi hyvänen aika, mitä toikin on tehnyt itselleen, se antoi mulle mustan huumorin tyydytystä, koska se ihminen kuvitteli, että nyt mä näytän niin kuin mielestäni tosi makealta ja tosi hyvältä, vaikka todellisuudessa se oli vaan tämmöinen juttu.
Eli sä tavallaan trollasit niitä ihmisiä, joo, jotka ihmetteli sua.
Kyllä. Sama on myöskin se, että mä oon tehnyt Maria Veitolan kanssa talk showta ja tämmöistä. Mä pukeuduin tosi provokatiivisesti ja aina oli rintavako totta kai näkyvillä ja näin. Mutta se on vaan semmoista provokaatiota ja tämmöistä trollausta. Nautin. Mä naureskelen siellä takana.
Kun Pirjot ja Kallet katsoo.
Kyllä, kun ne on siinä, että voi hyvänen aika sentään.
Kuinka paljon sä arvioisit, että nykyinen sinä, mikä istuu mun edessäni, on tullut maksamaan sulle?
Kyllä, mä sillä varmasti olisin jonkunnäköisen asunnon tästä Helsingin keskustan tuntumasta saanut. Varmaan ihan kivankin, koska mä oon käyttänyt hyvin paljon aikaa siihen, että mä oon etsinyt parhaat mahdolliset, koska silloin kun tämä 90-luvulla pilattiin tämä mun tissialue tuossa, niin mä päätin, että sitä ei koskaan tapahdu enää. Ja silloinhan sä et saanut tietoa internetistä. Ihmiset eivät kertoneet omista operaatioista, toisin kuin nykyään kaikki kerrotaan suurin piirtein. Niin mä sitten tein salapoliisin työtä ja esimerkiksi ennen kuin valitsin nenäkirurgin, mä kävin konsultaatiossa Pariisissa, New Yorkissa, Chicagossa, Bostonissa, San Franciscossa. Los Angelesissa kävin muuten Caitlyn Jennerin, joka on näiden mainittujen Kardashianin entinen iskä, niin hänen kirurgilla Dr. Lee, hänellä on Beverly Hillsissä klinikka. Sitten mä valitsin Omahasta tämmöisen kasvospesialistin, joka tekee pelkästään kasvoja. Sanotaanko, että sillä olisi saanut Suomessa varmaan 3, 4, 5 nenät riippuen kirurgista, niin kuin kaiken kaikkiaan, mitä se tuli maksamaan, mutta mä en halua enää toistaa niitä virheitä, että mä valitsen jonkun huonon.
Ymmärrän.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna. ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
Minkälaisia ajatuksia tai tuntemuksia tuo sana kauneuskirurgia tai plastiikkakirurgia? Mitä se herättää sussa tänä päivänä?
No, jos katsotaan esimerkiksi näitä ihmisken ja Barbie-luomuksia, niin hän ovat oma genrensä, että se on niin kuin ekstriim tästä. Sama kuin just nämä öljyä pumpanneet kehonrakentajat on kuntosaliharjoittelun ekstriim ilmentymiä. Ja esimerkiksi Amanda Aholla, tämä joka ilmoitti haluavansa seksinukke, niin hänellä on mun suunnittelemat rintaimplantit. Ne on litra 2 desiset, jotka mä teetin Saksassa kustomina. Ja siinä on erikoispäällyste, polyuretaanipäällyste, niin että se ei kapseloitu se implantti niin pahasti. Ja sitten mä ajattelin, että no okei, mä en saa takkia nytkään niin paljon kiinni. Että jos siihen nyt vielä 0,5 litraa melkein laitetaan lisää kumpaankin, niin mä olen taas hyvin koominen näky, enemmän koominen. Mutta sitten mä ajattelin, että okei, no Suomessa on pakko saada talvitakki kiinni. Että ne oli siellä sitten kirurgin kaapissa. Mä ajattelin, että voi hitto sentään, että tulee kalliit koristetyynyt niistä. Mutta onneksi Amanda osti ne.
Eli tämä, että sä et saanut potentiaalisesti, et saisi takkia kiinni, niin tämä oli se vaan kieli, mikä ratkaisi tämän homman.
About.
Onko sun mielestä ihmisillä kovempia ulkonäköpaineita nyt kuin esimerkiksi 10 tai 20 vuotta sitten? Miten on. Sä koet?
Täällähän on menty siihen, että työpaikkahakemukseen sun täytyisi monesti laittaa valokuva itsestäsi tai joku tämän tyyppinen, että sut nähdään visuaalisesti. Eli on menty samaan kuin Etelä-Koreassa. Ja siellähän käytännössä, jos sä olet ruma ja lihava ihminen, sua ei edes kysytä työpaikkahaastatteluun ihan mitkä tahansa sun meritit olisi.
Miten sä luulet, että,
se on huono.
Miten sä luulet, että nämä ulkonäköpaineet, koventuneet ulkonäköpaineet on vaikuttanut siihen, kuinka heppoisin perustein ihmiset tekee tällaisia ratkaisuja mennäkseen plastiikkakirurgille?
No se on jokaisen niin henkilökohtainen asia, että kyllähän mullakin esimerkiksi on jotain tatuointia, mitä mä kadun. Mulla on täällä vähän tämmöinen Osama Bin Ladenin näköinen tässä niin kuin hihassa keskeneräinen tämmöinen työ näin, niin se näyttää ihan Osamalta toisen parta tuossa noin, että kyllähän näitä juttuja voi katua sitten myöhemmin ja niille kenties sitten tehdä jotakin. Mutta mä en liian vakavastikaan sitä ottaisi, että nuoruus ja tämmöinen, se on semmoista aikaa, mikä pitää tehdä niin just kun sen tuntee silloin haluavansa.
Ymmärrän. Kuinka paljon sun mielestä asenneilmasto esimerkiksi leikkauksia kohtaan on muuttunut?
Onhan se muuttunut silleen, että ne ennen salailtiin ja nykyään ne levitellään tuolla. Ja kenties vähän ne summat, mitä ihmiset ilmoittaa, 500 000 meni siihen taikka tähän näin. Ja sitten mä katson sen listan, että mitä ne kertoo siinä. Niin no eihän se nyt ole edes kuin joku 50 tonnia suurin piirtein niin kuin oikeasti, että niitä liioitella.
Niin ja eikö muutamia vuosia sitten TV:ssä pyörinyt tämmöinen oikeinkin suosittu sarja kuin Nip and Tuck, mikä kertoo tästä maailmasta.
Joo.
Että tavallaan se on popularisoitu. Tietyllä tavalla tämä ilmiö, tämä plastiikkakirurginen ilmiö.
Ja myös Botched, eli tämmöinen niin kuin pilatut sarja, joka en tiedä pyöriikö enää, mutta siellä on huippukirurgeja USAsta ja siellä just esitellään näitä karikatyyrisimpiä hahmoja tietysti, koska ne tuo katsojia.
Totta kai. Ja miten mä oon ymmärtänyt, niin esimerkiksi tämmöisen huulien täyttäminen ja pienien pistosten ottaminen, se on vähän sama kuin, niin kuin naisten keskustelu, kun menisi iltapäivä viinille jonnekin.
Nimenomaan.
Se on tavallaan semmoinen pieni salikäyntiä vastaava juttu.
Kyllä, niin kuin minäkin toissa päivänä keittelin kahvit ja kattelin leukalin, että no ei hitto soikoo, tuossakin on tuo yksi kolokohta, mikä pitäisi täyttää. No okei, no otetaan neulakaapista ja laitetaan siihen nyt sitten yksi milli.
Missä kohtaa sun mielestä suurin muutos tapahtuu tämän asenneilmaston suhteen?
No kaikki halutaan olla niin hienoa ja upeata ja glamouria. Tämähän nyt on tämä Instagram-maailma, missä mä en nyt enää ole todellakaan siellä ollenkaan. Ei voisi vähempää kiinnostaa kermanväriset pastellikuvasarjat siellä sitten kuvitteellisesta elämästä, jota sitten kuka nyt elää ja kuka ei.
Sitä larpataan.
Nimenomaan tämmöistä virtuaalielämää sitten. Taikka toiset viettää sitten, wow, fabulous, mutta kaikki kunnia heille.
Varmaan juuri tuossa sosiaalisen median yleistyessä, niin luulisi, että tämmöinen pieni pieni vaankielijuttu on tapahtunut, että se on kääntynyt niin kuin...
Joo, tosi ulkonäkökeskeistä, että mollotetaan sieltä kamerasta itseensä päivästä toiseen. Ja tuossa hetki sitten oli semmoinen tilanne, että kaikki ihmiset oli, ei, älä nyt musta kuvata, ei, ei, mä oon aina niin kauhean näköinen kuvissa.
Elämmekö mielestäsi tämmöistä ikuisen nuoruuden ihannoinen aikaa?
Kyllä, mutta sitten taas toisaalta niin kuin terveydellisestä näkökulmasta siinä ei ole mitään pahaa. Mä olin kerran keskustelemassa ihmisyyden tulevaisuudesta ja siellä oli Oulun yliopiston tähtitieteen professori Marja joku, mikä nyt olikaan. Ja sitten oli tämä, mikä tämä tunnetumpi on, tämä mieshenkilö, tähtitieteen professori.
Esko Valtaoja.
Nimenomaan. Mä olin siellä sitten kolmantena tässä paneelissa ja mä keskustelin sitten tämmöisistä lääketieteellisistä innovaatioista silloin 8 vuotta sitten jo, että tulee kantasoluteknologia tulee kehittymään ja näin poispäin, jolla parannetaan tällä hetkellä vaikeita tauteja, kuten esimerkiksi syöpä tullaan tulevaisuudessa parantamaan täsmälleen samalla tavalla kuin kaikki ennen aikaan ihmisiä, mustat surmat sun muut, niin tappaneet taudit, niin se tulee olemaan historia. Ja nythän meillä on jo siihen innovaatioita, joista oma keho on se, mikä tuottaa tämän taistelijan.
Rinnastatko itse tällaiset tai esimerkiksi Hollywood-tähtien hyvinkin useasti käyttämät kasvuhormonihoidot, niin rinnastatko sä nämä kauneuskirurgiset toimenpiteet ja noi keskenään, että se on samaa kastia?
No jos puhutaan kasvuhormonista, niin sehän on se semmoinen vanhanaikaisempi juttu, että siinä on sitten omat riskinsä, että sydän laajentuu ja sitten heität veivis. Että nyt tähdätään taas esimerkiksi David Sinclair, jonka luentoja mä kuuntelen aina, kun niitä ilmestyy uusia. Olen kuunnellut niitä 10 tunteja, niin hän on Harvardin yliopiston professori, joka on anti-agingin nimenomaan keskittynyt. Ja hänen mielestään... Vanheneminen on sairaus. Meillähän oli joskus, ei niin kauankaan sitten, niin meidän ikäiset, 46-vuotias olen nyt, niin mä olin vanhuus ja saatoin kuolla kohta vanhuuteen. Mm. Että sehän oli siihen aikaan luonnollista ja normaalia, että se ihminen kuoli sen ajan sairauksiin ja vanhuuteen. Elinikä pidentyy jatkuvasti. Tällä hetkellä täällä planeetalla elää ihmisiä, jotka tulee elämään 150 vuotta tai yli. Mä voin lyödä sun kanssa siitä nyt vaikka heti vetoa.
No, mä luulen, että me ollaan molemmat kuolleita. Tai sinä et ole, mutta minä olen.
Ei mua kiinnosta tämä planeetta. Ei oikeasti, mä en halua. Ei, älkää, pitäkö mua täällä niin kauaa. Älkää, mä sanon mun siskon tyttären, että työnnä minut jyrkänteeltä, jos en ymmärrä itse hypätä, kun olen rollaattorin kanssa sekaisin tuolla vaipat housussa. Työnnä.
Onko sun mielestä jonkun tietyn luukin tavoitteleminen semmoinen upottava suo pitkällä tähtäimellä? Toisin sanoen, niin kuin oppiko ihminen näkemään itsensä aina täynnä virheitä? Johtaako se mielenterveysongelmiin?
No mä puhun nyt omasta puolestani. Mä en näe mun juttuja mitenkään niin kuin virheenä. Mä vaan katson niitä silleen, että jaha, tämä elektromagneettinen biologinen robottini tässä, että miltä se nyt tänään näyttääkään ja mitäs niiden solujen ja muiden juttujen hyvinvoinnille voidaan tänään tehdä. Niin, en mä nyt tiedä, näenkö mä niitä virheinä välttämättä. Mä näen niitä semmoisina asioita, joita voidaan parantaa esimerkiksi, että mulla ei nyt tässä alteraatiotoiveita, että mä haluan vaan niin kuin maintenance säilyttää tämmöistä nykyistä habitusta.
Sinä olet syntynyt ja sinut on kasvatettu poikana, mutta sä olet geneettisesti niin sanotusti poikkeava yksilö, olet intersukupuolinen henkilö.
Kyllä.
Voisitko avata tätä hieman? Mitä se käytännössä tarkoittaa?
No se käytännössä tarkoittaa sitä, että mulla on mies- sekä naispuolisia kromosormipiirteitä ja se on niin monimutkainen juttu. Intersukupuolisuutta esiintyy niin monella tavalla, että tämä klassinen hermafrodiittityyppinen, jolla on kummatkin sukupuolielimet, niin se on aika harvinainen. Yleensä ne on pikkusen epäselviä ne sukupuolielimet, taikka sitten ne saattaa olla ihan niin sanotusti normaalisti kehittyneet, mutta se kromosomijuttu on sitten taas ihan eri. Että niitä on monia eri ilmentymiä. Mä oon vähän tämmöinen sekoitus.
Minkä ikäisenä sulla tämä intersukupuolisuus todettiin?
Se todettiin vasta sitten oikeastaan, kun mä halusin testosteronihoitoa itselleni. Kun mä yritin elää poikana, niin mä menin sitten tämmöiselle endokrinologille ja mä vaadin testosteronihoitoa, että musta olisi tullut miehekkäämpi, kun ei millään tullut. Ja tuli tissiä, lantio ja vyötärö ja tämmöistä näin. Niin mä ajattelin, että no voi hyvää päivää sen tapasta. Hirveän hankala esiintyä tässä biologisessa robotissa tämän näköisenä. Mutta hän sitten alkoi tutkimaan sitä tarkemmin ja sanoi, että ei missään tapauksessa. Mä olin kuitenkin täysikäinen jo 18 ja päätin omista asioista, mutta hän ei suostunut määräämään mulle. Ja luoja kiitos, hän ei antanut tämän testosteronia silloin.
Missä vaiheessa toi sun erilaisuutesi verrattuna muihin alkoi näkyä ulospäin?
Murrosiässä.
Joo.
Ja silloin oli vähän ikävähköä mennä uimahalliin, kun sitten sitä punaista avainta aina tyrkytettiin ja sanoin kassatädille, että hirveän vaikea pippeliä piilottaa, kun mä oon tämmöinen suorapuheinen aina, niin ne meni aina punaiseksi ja sitten antoi sen sinisen avaimen. Ja samoin siellä pukuhuoneessa sitten katsoi järkyttyneen, että on siellä nyt väärässä pukuhuoneessa ja mä en sanonut mitään, riisuin vaan ja sitten ne katsoi vielä enempi siinä, kun oli vyötärö ja lantio ja tämmöistä näin siinä tissiä vähän sen näin.
Nautitko silloin jo pienestä hämmennyksestä?
No, en mä tiedä. Kai mä oon ollut vähän tämmöinen musta huumorin ystävä jo silloinkin näköjään, että joo.
Mitä toi tarkoitti sun kehokuvalle ja minäkuvalle?
No, mä en ole taas sitten mihinkään niin naishormoniterapiaan siinä mielessä turvautunut, että päinvastoin kehonrakennuksesta kiinnostuneena, niin sitten olen käyttänyt mieshormonijohdannaisia, eli anabolisia steroideja, joka taas sitten yleensä, jos puhutaan transsukupuolisista, joka on siis miehen vartalon syntynyt esimerkiksi naishenkilö tai toisinpäin, niin yleensähän ne käyttää sitten hormoniterapiaa ihan toisenlaista. Niin minäpä käytin sitten ihan päinvastaista ja ajattelin, että minä haluan niin isoksi kuin mahdollista, kun ei ne oikein luonnollisin keinoin tullut sen näköiset lihakset, kun mä halusin.
Tosiaan, sulla on myös tämmöinen pitkä kehonrakennushistoria takana.
Ja.
Kuinka paljon se on vaikuttanut esimerkiksi niihin leikkausratkaisuihin, mitä sinä olet tehnyt?
No, anaboliset steroidit teki sen, että toi otsapenger tuosta kasvoi. Eli se testosteronijohdannainen sieltä sitten aktivoi vielä sitä luun kasvua niin, että se otsaontelon päällä oleva luu sitten kohosi sieltä oikealta puolelta. Vasen jäi entiselleen, niin kuin se on nyttenkin. Sitä ei ole käsitelty ollenkaan, mutta oikeanpuolimmaisen veti taimaalainen huippukirurgi sitten sileeksi ja laittoi siihen titaniumlevyä. Että sen verran on niin kuin joutunut modifioimaan. Ja mä harkitsin tämmöistä FFS, eli Facial Feminization Surgery, eli kasvojen feminisointioperaatiota ennen kuin se korealaiset kirurgit teki tunnetuksi. Niin mä kävin San Franciscossa Douglas Usterhautin, joka on tämän kirurgian esi-isä, eli luiden feminisoinnin esi-isä siellä San Franciscossa. Niin mä harkitsin hänen operaatiotaan sitten, missä oltaisiin vedetty koko lärtsä uusiksi. Eli tämä mun kulmikas leuka olisi pienennetty semmoiseksi korealaistyyppiseksi kananmunaleuaksi ja näin poispäin. Mutta sitten mä ajattelin, että no en mä halukaan olla samanlainen kuin kaikki muut, että pidetään tämä. Mutta sehän on nyt pop, kun Koreassa tehdään kaikille tämä kananmunapää.
Miten sä näet ja koet esimerkiksi juuri, kun olet elänyt ja hengittänyt kehorakennusmaailmaa?
Joo.
Onko se jollain tavalla myös tämmöistä kauneuskirurgista muokkaamista?
No ei se kirurgista ole, mutta onhan se itsensä on verrattavissa niin. Kyllä. Sinäkin varmasti tiedät, että steroidien käyttö on hyvin paljon yleisempää kuin voimme kuvitellakaan.
Ikävä kyllä, mutta ihmiset tahtoo sulkea silmänsä siltä.
Aivan, että ei ne ole pelkästään ne kilpailijat, vaan ne on ne perustreenari Pirjo ja Jorma siellä, kuten minäkin olin, että en ole koskaan kilpailu. Mutta töitä on toki sen parissa tehnyt USA:ssa paljon ja näin poispäin, niin kuin kehonrakennussysteemeitä, mutta se on tosi yleistä. Että sama syssöähän se on.
Minkälaista toi muuntautuminen silloin nuoruudessa, ikään kuin muuntautuminen pojasta tytöksi oli sulle? Minkälainen prosessi se oli?
Ei se ollut minkäänlainen, kun niin kuin totesin, mä en ole käyttänyt mitään hormoniterapiaa. Mä käytin ruokutan lääkitystä, jota käytetään muun muassa seksuaalirikollisille, joilla on halut liian kovat, eli se katkaisee käytännössä sun testosteronin tuotannon kokonaan kropassa ja vie kaikki halut. Se on kemiallinen kastrointi. Niin tämmöistä mulle sitten kuitenkin tyrkytettiin. Mä kokeilin sitä, mutta musta tuli täysin nunna ja mä en halua elää nunnana, vaan nautin seksuaalisuudesta. Niinpä mä en sitten sitä käyttänytkään. Että ei se ollut minkäänlainen prosessi siinä mielessä, mutta tietystihän nyt nämä tissit, no mä olisin ottanut ne joka tapauksessa, koska minä halusin näyttää Sabrinalta, joka oli minun 80-luvun ehdoton suosikki, jonka sitten olen tavannutkin. Mä halusin näyttää häneltä.
Tuosta saatiin hyvänä aasisiltana mun seuraava kysymys. Pojat saattavat lapsena ihailla Arnoldia, voimamiehiä, supersankareita, kun taas tytöt, prinsessoja, missejä, nykyään Kardashianeja. Tämä on tämmöinen tavallaan niin kuin vanhan koulun ajattelutapaan. Miten sun lapsuudessa oli? Oliko sulla mitään, jonka ulkonäköä olisit ihailut ja jonka näköinen halusit olla? Sabrina?
Mä leikin ihan pienen lapsena tyttöjen ja poikien leikkejä. Sitten vähän vanhempana, niin mä ihailin, kun Kike Elomaa voitti kehorakennuksen korkeimman tittelin, siis Olympian vuonna 1981 vai 2, jompi kumpi. Korjatkaa siellä kehorakennuksen mekassa Goldskymissä, siellä lukee Kiki Elomaa, kun se on Kiki Elomaa hänen kuvassaan siellä, mutta kukaan ei ole laittanut E-viivoja siihen. Mua ärsytti, kun mä oon treenannut siellä. Olisi tehnyt meille kiipeä. No anyway, hän oli sitten, mä ihailin Frank Zanea esimerkiksi, klassinen kehorakentaja. Mulle tuli Atlas-lehti, joka oli Podauslehden edeltäjä, Suomen ensimmäinen kehorakennuslehti. Se tuli mulle. Mä treenasin jo alle 10-vuotiaana itse asiassa salilla ja tosiaan Kike Elomaa. Isä joutui viemään mua sitten, kun Kike poseeras ja Kimmo laittoi kasettimankan soimaan ja hän pullisti lihaksia ja kaikki ihmiset katsoivat ihmeissään.
Mikä siinä oli, mikä kiehtoi sua?
Se oli niin upeeta ja makea, että mä ajattelin, että mä haluaisin näyttää tollaselta.
Muistatko sä, millä tavalla sä näit itsesi ollessasi lapsi tai sitten teini-ikäinen nuorempi, kun sä katsoit peiliin? Mitä sä näit sieltä?
No kun mä menin siskojen kanssa kauppaan, niin ne aina sanoi sitten myyjät, että no kuka se tämä kaunis tyttö tässä, tämä blondi on sitten, kun mulla on vanhempia siskoja. Niin ne sitten aina sanoi, se mikä tyttö, se on meidän veli. Sitten ne oli aina ihmeissä. En mä tiedä, siis mä oon tottunut sen tyyppiseen lähestymiseen sitten. Ja tietysti rankka koulukiusaamistausta siihen kiitoksena kaupan päälle myöskin.
Onko se vaikuttanut millään tavalla niihin ratkaisuihin, mitä sä olet tässä vuosien varrella ulkonäöllisesti tehnyt?
Vaikea sanoa, en mä tiedä. Itse asiassa mun pahinta kiusaajaa, hänen vaimonsa oli mun plastikkirurgiakonsulttiasiakas. Ja olimme erittäin hyvissä väleissä ja edelleenkin olemme erittäin hyvissä väleissä tämän henkilön kanssa. Ja mulla ei ole mitään semmoisia niin kuin kaunoja ketään kohtaan, että lapset on primitiivisiä olioita ja se kuuluu siihen maailmaan, että heikoimmat työnnetään ojaa ja potkastaan.
Sä oot todennut, että sulla on aina ollut visio itsestäsi ja siitä, miltä sä haluat näyttää.
Joo.
Milloin tämä visio alkoi muotoutua sun mielessä?
No just silloin, kun mä näin Kike Elomaan, niin siitähän se itsensä muokkaus sitten alkoi käytännössä.
Minkälainen se visio sun päässäsi oli? Millaisena sä näit silloin itsesi?
Mä näin itseni lihaksikkaana Kike Elomaa Sabrina hybridinä, joka sitten musta enemmän tai vähemmän kai tulikin.
Millaisena sä uskot tai koet, että muut näkivät sut tässä vuosien varrella?
Varmasti silloin, kun mä aloitin kirurgiset toimenpiteet 90-luvulla, niin esimerkiksi jättirinnat nyt ei siihen aikaan ollut kovinkaan yleisiä. Totta kai mua tuijotettiin kuin maailman seitsemättä ihmettä, että niin onhan se tietysti ollut tämmöistä.
Kuinka paljon tämä visio on muuttunut vuosien ja lukuisten operaatioiden myötä? Toisin sanoen, kuinka paljon sä oot päivittänyt sitä vuosien saatossa?
No esimerkiksi botox on tosiaan jäänyt. Mä oon varmaan kohta 8 vuotta, vaikka onko mä nyt on ollut 6 vuotta ilman sitä, että ne nyt sitten jää. Ja samoin ne custom tissit jäi sitten sinne Amandan käyttöön, että ne vähän muuttuu tässä. Kyllä.
Eli toisin sanoen, luuletko sä, että tavallaan se visio on pikkasen lieventynyt?
No se on enemmän mennyt tähän biohakkerointiin ja terveyspuoleen. Joo. Nimenomaan. Että siinä
et ei siinä sokkiefektiä enää?
Ei, se ei kiinnosta mua siis sillä tavalla, että en mä enää kulje tuolla aina kauloaukko tuonne napaan asti vedettynä, että ei sillä tavalla kiinnosta.
Kun sulla oli tämä sun visio ja plastiikkakirurgialla voitiin noina aikoina siis 90-luvulla tehdä vain tiettyjä juttuja, niin kuinka paljon tämän vision kristallisoitumiseen on vaikuttanut plastiikkakirurgian kehitys, kun on aina uusia juttuja pystytty tehdä?
Kyllä. Sen takia mä sitä esi-isääkin, luukirurgian esi-isää, menin sinne San Franciscoon tapaamaan, että aina kehitys kun menee eteenpäin, niin nythän se luukirurgia tosiaan on tullut tunnetuksi Korean ansiosta.
Jos sä mietit sitä sun nuoruuden visiota itsestäsi ja tämänhetkistä Dianaa nyt, niin kuinka kaukana kautta lähellä ne on toisistaan?
No ensinnäkin mun lihakset on kadonnut, kun mä en ole jaksanut siellä salilla niin hirveästi käydä todellakaan ollenkaan tässä nyt viime aikoinakaan, että kyllä mä sanoisin itselleni entinen minäni sanoisin, että kylläpä sä oot tommonen plösähtänyt peruspirjo, että koita nyt tehdä itsellesi jotakin.
Siis sun ensimmäinen kauneusoperaatio oli rintaimplantit.
Joo,
90-luvun puolivälissä.
90-luvun siinä puolivälin tietämillä kyllä, ja ne tehtiin Eestissä, Eestin paras rintakirurgi edelleenkin, tämä kyseinen kirurgi.
Kuinka vanha sä olit tuolloin?
Mä olin silloin, mitäs mä nyt olin, vähän päälle parikymppinen.
Kerroitko sä suunnitelmistasi kellekään?
Kerroin äidille. Äiti sanoi, hyi kauheat, ei semmoista, sehän on vaarallista. Ja hyi, minkä takia semmoista menet tekemään. Se on ollut aina tämä sama laulu, mitä tahansa olen tehnytkin. Kuten esimerkiksi, kun soitin Meksikosta, heräsin leikkauksesta vatsallani, huoneessani yksin. En tuntenut alavartaloani ollenkaan. Mä kuvittelin, että ei jumman kautta, nyt mähän on halvaantuneena, makaan täällä Meksikossa sairaalassa. Mitäs hemmettiä mä nyt teen? Sitten mä soitin äidillekin sieltä kauhuissaan ja hän oli totta kai kauhuissaan mä pimpotan hoitajakelloa ja he puhuu lähinnä vaan espanjaa ja sanoi, että doctor come soon, doctor come soon. No, sitten lääkäri tuli tunnin päästä, kun mä makasin siinä järkyttyneenä ja hän sanoi, että teillä on epiduraali tässä nyt selässä, että muuten oli sitten todella kovissa tuskissa. Että kyllä siinä kaikenlaista järkytystä on, että kyllä se äiti on joutunut kärsiin.
Miten noina aikoina 90-luvun alussa, kun se oli tavallaan ennalla edelläkävijä ja pioneeri, tietyllä tavalla, niitähän ei ollut hirveästi tehty.
Ei, joo.
Niin miten niihin ylipäätään suhtauduttiin ihmisten mielissä?
No en mä tiedä, mähän sitten aloitin käymään tuolla yökerhoiskin sillä tavalla puolialastomana pukeutuneena, että nykyään se ei ole mikään isompi juttu, että nykyään kaikki vetää tuolla semmoisena Nicki Minajina perjantait ja lauantait, joraa se crazy bailaa. Mutta mä tein sitten tämän tyyppistä jo silloin joskus 15 vuotta sitten, niin silloinhan se oli tosi ihmeellistä, että kyllä sitä pällisteltiin.
Sä oot ollut itse töissä alalla vuosikausia. Jos sä mietit sitä että, ja vertaat tähän päivään, niin minkälaista se tietotaito kirurgien joukossa oli tuolloin versus tänään?
Kirurgeja on erityyppisillä tietotaidoilla ja niitä päivitetään. Parhaat kirurgit päivittää omia tietotaitojaan, kuten kaikki omalla alallaan olevat huiput tekee jatkuvalla syötöllä. Kyllä se jatkuvasti kehittyy.
Sä valitsit leikkauspaikaksi Viron tai Eestin, miten nyt haluaa sanoa miksi?
Sen takia, koska mä tunsin Tiina Jylhän ja hänhän sitten aloitti tämän kirurgisen konsultaatiotoiminnan Suomessa pioneeri sillä alalla, niin sitten hänen kauttaan menin siihen. Mutta sitten seuraavaan tosiaan tein virheen ja menin Suomeen, kun en jaksanut Viroon matkustaan, mutta siellä olikin sitten alkoholisoitunut ja lääkeriippuvainen kirurgi, joka teki todella paskaa työtä.
Tuossa ensimmäisessä leikkauksessa mä jäin miettimään sellaista, että noihin aikoihin tai muistan, että oli tällaista keskustelua, että virolaiset klinikat, niistä oli aina negatiivinen mielikuva.
Joo.
Niitä pidettiin epähygienisinä ja henkilökuntaa ammattitaidottomana. Muistatko itse tällaista?
Kyllä, totta kai. Ja tietystihän siellä on ollut tapauksia, jossa tämän tyyppistä on esiintynyt. Että siellähän on tietysti kehittynyt. Mä itse asiassa olen esiintynyt Suomen ensimmäisessä drag-showssa, tämmöisessä ammattimaisessa. Ja on esiintynyt silloin, kun Viro itsenäistyi, niin mä oon ollut ensimmäinen tämmöinen ulkomaalainen isompi showryhmä, joka esiintyi siellä sen jälkeen, kun Viro itsenäistyi. Vai onko se nyt Eesti, kumpi se nyt onkaan, niin mä muistan ne liput maksoi 50 penniä markka-aikana ja bandrikkaalla oli varaa tulla sinne sitten katsomaan meidän showta. Mutta on siellä, kaikki on kehittynyt. Silloin kaupmajassa myytiin pelkästään kumisaappaita ja piraattilevyjä ja autot oli ladoja. Nythän siellä vetää Lexukset ja Mersut siinä, missä täälläkin.
Oliko tollaisilla ajatuksilla ja tollaisilla puheilla mitään vaikutusta sinuun? Toiko se minkälaisia epäilyksiä lopputuloksen suhteen?
Ei, koska se kirurgi oli todella huippu. Hän on edelleenkin kenen tahansa suomalaisen kirurgin kanssa vetää vertoja, jolle ei ole vielä parempi tässä rintajutussa, koska hänellä on valtava asiakasmäärä. Myöskin Venäjältä tulee valtava asiakasvirta, että hän on suorastaan asiantuntija spesialisti rintakirurgiassa.
Miten toi ensimmäisen leikkauskerran leikkauspäivä, siihen valmistelut ja sitten leikkauspäivä, miten se meni?
Ihan normaalit verikokeet, kaikki tämmöiset verinpaineet otetaan ja annetaan esilääkitykset ja tietystihän musta tuntuu aivan järkyttävältä, että mitä tässä kohta tapahtuu, kun ei ollut koskaan aiemmin tehty.
Jännittikö?
Jännitti. Mutta kaikkein eniten oikeastaan jännitti toi otsaoperaatio siellä Taimaassa. Mulla meinasi mennä tajuisiin leikkauspöydällä ihan jo pelkästä niin kuin jännityksestä. Mä ajattelin, että apua, nouseeko mä tästä ylös, koska mä tiesin, että kohta mun otsanahka on vedetty tohon ihan kirjaimisesti suun ja nenän päälle, rullalle.
Huhhuh. Ensimmäinen leikkaus meni kuitenkin hyvin. Mitkä sun fiilikset oli sen jälkeen, kun sä tiesit, että kaikki on mennyt maaliin?
Wow,
ja sitten näit ikävä, kyllä, tai näit siis ikään kuin sen, näit sen lopputuloksen. Joo, myöhemmin, niin miltä susta tuntui?
Kyllä, silloin tuntui hienolta ja peilin edessä oltiin niin kuin kuuluukin ja katseltiin itseä joka kulmasta.
Kuinka toi palautuminen ja parantuminen siitä leikkauksesta sujui?
Ihan odotetusti, että mä laitoin implantit lihaksen päälle, koska tosiaan treenasin silloin jo salilla myöskin niin, että ei se häiritse lihaksen toimintaa, niin siis on silloin paljon nopeampaa se toipuminen.
Kun sä olit hankkinut nuo implantit, niin koitko sä olevasi kokonaisempi vai tiesitkö tuolla, että se on vaan alkua?
En tiennyt, että se on vaan alkua, että en ollut sillä tavalla suunnitellut siinä vaiheessa minkäännäköisiä muita operaatioita, että ajattelin, että vau, tässä tämä nyt on, mutta nälkä kasvaa syödessä näköjään.
Äitisi vähän kritisoi tekemääsi ratkaisua ja jos mä ymmärsin oikein, niin hän jopa on todennut, että sä oot koukussa sen ensimmäisen jälkeen.
Kyllä. Oon aina sanonut, että ei saa olla tuommoinen addikti, että koko aika itseänsä leikkuuttaa, että ei hyvänen aika.
Miten sä itse reagoit tuollaiseen?
No esimerkiksi se, että mä alkaisin tuosta nyt nasolabiaaleja niin koko aika täyttelemään, että kun tämä keskikasvu alkaa tuosta mennä etelää kohti ja tämä poimu sitten, poskipoimu tuosta korostuu vaan, niin mieluummin mä nostan sen rasvapatjan sinne, missä se on aiemminkin ollut kirurgin avustuksella ja siellä se pysyy sitten pitkän aikaa. Ja näin ei tarvitse tehdä mitään pientoimenpiteitä siinä sitten, että mun mielestä se on fiksumpaa.
Kaikkien näiden operaatioiden jälkeen, mitä sullekin on tehty, niin koetko, että äitisi on ehkä tavallaan ollut oikeassa?
Kaikkihan ollaan aina omalla tavallamme omissa todellisuuksissamme oikeassa, mutta minun todellisuus taas sitten on vähän erilainen ehkä kuin hänen.
Onko sulla koskaan tullut ajatuksia siitä, että niin kuin leikkausten jälkeen tai ennen niitä leikkauksia, että teenkö mä nyt oikein tai väärin, tai onko tullut mitään katumuksia minkään suhteen?
No kyllä, kun mä siellä Meksikossa makasin ja pelkäsin, että on halvaantunut, niin mä ajattelin, että nyt mä tuun pyörätuolilla täältä tosi hienon perseen kanssa. Että, ja vaikka mä siitä sitten lopulta toivuinkin, niin 2 viikkoa vaipatialassa meksikolaisessa hotellihuoneessa, ja sitten mulla oli tämmöinen Pedro, joka toi mulle vettä ja banaaneja suurin piirtein niillä, eli sen 2 viikkoa, ja katselin sitten siellä dupattua televisiojuttua, kun siellä ei sitten mitään englanninkielistä löytynyt, niin mä sitten näitä espanjaksi dupattuja katselin ja ajattelin, että kohta tässä sekoan.
Kuinka kauan sulla meni tuon ensimmäisen jälkeen ennen kuin aloit suunnitella seuraavaa operaation menemistä?
Vuosi.
Vain vuosi?
Joo. Mä sitten menin sinne seuraavana vuonna.
Mikä oli se juttu, että sä halusit mennä?
Halusin uudestaan isommat tissit, koska en näyttänyt vielä Sabrinalta. Ne oli liian pienet.
Nälkä kasvaa syödessä. Joo. Ja sitten kun on tietyllä tavalla rikkonut sen kuparisen ja leikkaus menee hyvin, niin se tavallaan se kynnys madaltuu taas seuraavan ottamiseen. Onko näin?
Eikö se ole vähän sullakin sama tatuointien suhteen?
No, totta, oot kyllä ihan oikeassa. Niin. En mä voi kiistää.
Joo.
Ja isommat vaan siksi, että sä et näyttänyt tarpeeksi Sabrinalta.
Nimenomaan, koska en näyttänyt tarpeeksi siltä, miltä halusin, ja se oli just Sabrina.
Mutta sä tosiaan teetit ne isommat Suomessa. Ja yleensä täällä Härmässä ajatellaan kaikin olevan jotenkin aina parempaa ja turvallisempaa. Mm-hmm. Näin ei kuitenkaan kohdallas käynyt, eikä tainnut käydä monen muunkaan.
Ei. Itse asiassa tämä kirurgi Jouni Pietilähän on ollut julkisuudessa, voin tässä mainita hänen nimensä, koska hän on ollut tosiaan lehdistössä ja näin poispäin näiden epäonnistumisten takia. Luonnollisesti valitin terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen ja sen laitoksen nykyinen nimi on Valvira. Ja sieltä sitten tuli pumaska päätöslitania, jossa sitten oli Sirpa Asko Seljavaara, entinen kansanedustajamme, joka on plastiikkakirurgian professori. Ja näin ollen kouluttanut suurimman osan myöskin Jouni Pietilän kouluttaja, yksi heistä pääkouluttajista, niin hän sitten totesi siinä loppulauselmassaan, että ei ollut lääketieteellistä perustetta tälle operaatiolle. Niinpä ei kuulu heille. No, eikö se silloin ole lääketieteellinen peruste, jos lääkäri päättää tehdä jonkunnäköisen intervention, jonkun operaation? Eikö se silloin ole lääketieteellisesti jollakin tavalla perusteltu? Vai onko se niin, että se on ollut siihen aikaan täysin valvomatonta kaupoikirurgiaa? Koska munhan olisi täytynyt omilla rahoilla haastaa tämä plastiikkakirurgi oikeuteen, jota mä en sitten uskaltanut loppujen lopuksi tehdä. Vaan etsin sitten korjaavia kirurgeja niin kuin vuosikaudet, että kuka pystyisi tämän tuhon korjaamaan.
Sä kerrot, että rinnat oli eri tasolla.
Joo, 5 senttiä. Toinen oli ylempänä, toinen alempana ja iho oli, se oli kaikkein pahin, että tästä keskeltä rintalastasta iho oli täysin irti. Eli kun oot ilman rintalieveä, niin siellä on tämmöinen poimu tässä rintojen välissä. Ja tosiaan ne tulehtui myöskin, en saanut kirurgia kiinni ja näin. Se oli aika järkyttävää.
Missä kohtaa sä huomasit, että kaikki ei ole kunnossa?
kun sieltä pakettia raottelin ja tuota huomasin, että haavat tihkuu tämmöistä niin kuin tulehdustyyppistä nestettä. Ja en saanut lääkäriä kiinni, meni sitten Marian sairaalaan, jossa ne antoi todella vahvat antibioottikuurit sitten. Ja kun lopulta pääsin vastaanotolle, hän huusi pääpunaisena, että sinä et olisi saanut mennä sinne Marian sairaalaan. Ne lääkärit eivät tiedä siellä mistään mitään. Ja mä ajattelin, että no, tämähän pitäisi olla toisinpäin, että munhan tässä pitäisi olla järkyttynyt, koska tämä lopputulos on näin hirveä. Ja hän sitten vaan, että kyllä ne siitä parantuu. Ja hänen ehdotus sitten korjaus oli tälle iholle, että tehdään rasvaimu täältä navan kautta. Ja hän sitten sillä pillillä vapauttaa tämän ihokielekkeen tästä. Ja se jotenkin hänen mukaansa sitten valahtaa niin kuin normaaliksi tuosta. No, minäpä sitten uskoin vielä tämän ja menin rasvaimuun hänelle. No, mullapa on nyt tuo vatsanolue tuosta kuoppainen, koska hän aiheutti sinne hirveästi arpikudosta, jota ei pystytä millään operaatiolla sieltä poistamaan. Että tuota, ja myöskin se jäi se poimu siihen, että se ei tehnyt sitä parannusta.
Miten sä suhtaudut tänä päivänä kaikkiin noihin epäonnistumiseen, mitä tällaisten ihmisten jäljiltä on syntynyt?
No, hänen kohdallahan oli tosiaan se, että hän oli alkoholiongelmainen ja käsittääkseni sitten, kun häneltä kirurgioikeudet vietiin, niin hän päätyi ihan todella huonoon jamaan ja sitten lopulta sai peruslääkärin oikeudet takaisin ja nyt sitten taas kirurgin oikeudet, niin tuota, ei kauhean kiva juttu mun mielestä, että hän saa nykyään leikata. Että siitä se on huono. Mutta aina kaikissa operaatioissa täytyy jokaisen ymmärtää, kun kudoksesta kysymys ja lääkäri on ihminen, niin tuota, aina voi tulla jotakin komplikaatiota, että se täytyy tietää. Että mullakin esimerkiksi nenä on nyt paksumpi, mitä se alun perin oli, koska siellä sisällä on arpikudosta. Ja vaikka mä tosi tarkasti valitsin sen kirurgin ja se oli huippukallis ja näin poispäin, niin ei siihen voi vaikuttaa. Sinne nyt vaan tuli sitä arpikudosta, mutta en ole sitten ryhtynyt toiseen rinoplastiaan. Niin et sit.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
Tehtäisiin kapeampi, koska mä en halua, että siitä tulee hirveän epäluonnollisen näköinen.
Niin, keho reagoi tämmöisiin ulkoisiin juttuihin omilla tavoilla. Niitä ei välttämättä voi ennustaa.
Nimenomaan. Se täytyy tiedostaa jokaisen, että mihinkä ryhtyy, niin siinä saattaa tulla komplikaatioita.
Kuinka kauan sulla ehti olla nämä epäsymmetriset rinnat ennen kuin aloit korjaustoimenpiteisiin?
Monta vuotta.
Minkälaisia ne vuodet oli?
No, nehän nyt oli. Mä nyt sitten olin tuossa ihan kuule Hietsussa ja Olympiastadionin uimastadionilla, niin olin ihan yläosattomissakin, että ei mua nyt kiinnostanut, vaikka ne oli aivan karmeen näköiset, niin siinähän sitten olivat, että mulla ei niinku semmoista häpeää siinä ollut. Mutta se kirurgien etsiminen, että mä löysin, kuka ne korjaa, niin se vei tosi paljon aikaa. Et esimerkiksi Las Vegasilainen, yksi huippukirurgi, niin hänkin sanoi, että ei hän kyllä uskalla tähän ryhtyä, että täytyy etsiä joku toinen.
Mhm. Toiko se henkisiä vahinkoja sulle, että sulla oli epäsymmetriset rinnat, joka joku muu oli aiheuttanut sitten epäammattimaisella toiminnalla?
Kyllä, ja varsinkin tämä epäeettinen toiminta tämän nykyisen Valviran, joka silloin oli tosiaan terveydenhuollon oikeusturvakeskus, niin se oli todella inhottavaa, että kun huomasin, että minkäännäköistä turvaa täällä siis ei käytännössä ole ainakaan tai ollut siihen aikaan keuneskirurgian kanssa.
Miten toi vaikutti sun mielestä sun esimerkiksi minäkuvaan? Miten sä näit itsesi, kun sä katsoit peilistä näiden rintojen kanssa?
En mä siitä mitään traumaa sinänsä ottanut itseeni, että kyllä mä sen ymmärsin, että jaha, tässä nyt on tämmöinen vaurio aiheutunut ja nyt sitten vaan katsotaan, miten se vaurio voidaan korjata.
Tuliko tuon epäonnistuneen leikkauksen myötä mitään pelkoja koskien niin kuin tulevaisuuden kauneusleikkauksia?
No, tuli sen verran, että täytyy kirurgi valita tosi tarkasti ja sen takia mä teinkin sitä salapoliisityötä ja sen takia mä lentelin lukuisissa kaupungeissa ympäri maailmaa tuolla etsimässä sitten parhaita kirurgeja, että kyllähän semmoinen vie aikaa ja rahaa.
Mistä se löytyi? Siis korjaava kirurgi, joka hyppäsi tähän, että minä otan haasteen vastaan? Minä...
New Yorkista Brad J. Jacobs, joka on huippukirurgi itse asiassa rintojen suhteen, niin hän ja hänen kollegansa sitten teki siellä monta tuntia töitä. Sinne tuli satoja tikkejä. ja maksoi aika pirusti.
Ihan uskon, ja tämä kuulostaa juuri tämmöiselle tavan ihmiselle niin todella uuvuttavalta, että sä joudut käydä läpi noinkin isoja prosesseja itsesi ja kroppasi pistetään niin kuin äärirajoille tietyllä tavalla.
Ja no, mutta sanotaanko, että hankalampi oli oikeastaan toi persaus, että kun se paisu sieltä tosiaan litrankin verran sitä nestettä, se kudos sinne eritti, niin sen pallukan kanssa oli sitten aika epämukavaa liikkua tuolla. Ja totta kai se kudos, kun se tyhjennetään ja taas se paisu ja tyhjennetään, varmaan 10 kertaa ultraääni avusteisesti tehtiin tyhjennystä sitten tämmöisellä isolla neulalla, että katsotaan ultraäänen lääkäri katsoo, että mihin se neula menee ja sitten hän sieltä punkteeraa sitä nestettä, litra tosiaan päälle litra parhaimmillaan. 10 kertaa niin tyhjennettiin.
Tuo sun polkus on varmasti vaatinut aika paljon henkistä pääomaa, että jaksaa painaa kaiken läpi näiden epäonnistumisten ja sitten totta kai loppuviimein esimerkiksi rinnat onnistuu ja noin poispäin. Joo. Se on varmasti vaatinut sulta tosi paljon semmoista henkistä jaksamista.
Joo, mutta niin kuin sillä tavalla addiktiksi en välttämättä itseäni laske, että mä oon työssäni tavannut myöskin addikti-tyyppisiä henkilöitä, että eräskin rouva sitten, kun hänelle tehtiin, hän on tehty paljon enemmän operaatioita kuin mulle, niin yksi oli sitten tämmöinen käsikohotus, jossa tuosta allikohdasta vetästään viipale veksi, niin hän sitten valitti, että kun kyynärpäähän jäi sitä löysää nahkaa. Mä sitten sanoin hänelle, että mutta on hirveän vaikea taivuttaa kättä, jos sulla on täysin kireesi, mutta se ei käynyt hänelle. Sitten mä sanoin, että no valitettavasti ei voida enää auttaa tässä vaiheessa, että sitten täytyy kysyä jostakin muualta.
Eli sä olet ammatissasi joutunut ihmisille sanomaan ei?
Joo, jos on vahinkoa tuottavaa tämmöistä, niin en mä silloin voi konsultoida, mutta lääkärihän se on aina se, joka päättää sen. Mutta mä tiesin, että meidän kirurgi ei ryhdy ton tyyppisiin operaatioihin, niin sen takia pystyin tietämään ja sanomaan, että ei kiitos.
Miltä susta tuntui sen jälkeen, kun sä olit käynyt tämän korjausleikkauksen ja rinnat oli saatu taas kuntoon, niin mikä se fiilis oli sulla?
No niitä samalla jouduttiin vähän pienentämään siinä, niin tavallaan se koko sitten loppujen lopuksi ärsytti. Sen takia mä tein sitten sen neljännen operaation ja laitettiin taas vähän isommat.
Asia selvä. Seuraavaksi sitten leikkasit nenän. Miksi?
Joo. No se vähän häiritsi, kun se oli sellainen venäläistyyppinen, niin kuin sinullakin tuossa komea klyyvari on, mutta se oli tosiaan kapeampi kuin tämä, että oikeastaan se sivuprofiili siinä oli vaan huonompi kuin nykyisellä niin, kuin niin sanotusti mun estetiikkaan, mutta jonkun muun silmissähän se oli varmaan tosi upea.
Missä tuo leikkaus tehtiin?
Se tehtiin Omahassa, Nebraskassa. Steven Denenberg on tämmöinen huippukirurgi, joka tekee 4 kertaa viikossa pelkästään töitä ja pelkästään kasvokirurgia. Hän on siihen spesialistisoitunut ja oikeastaan pelkästään neniä ympäri maailmaa tulee ihmiset hänelle leikkuuttelemaan.
Minkälainen sun mielestä tai sun mielessä oli se ihanne nenä, minkä sä halusit?
Me katsottiin sitä juuri tällä Photoshopilla sitten lääkärin kanssa puolin ja toisin, että mikä siitä sitten mahdollinen lopputulos on. Ja mahdollinen lopputulos piti olla kapeampi kuin nyt, mutta se sisäinen arpikudos sitten aiheutti sen, että se on nyt vähän paksumpi, mutta en sitten lähtenyt poistottelemaan.
Mä ymmärsin, että sä aika paljon selvittelit kirurgien taustoja, varsinkin tohon leikkaukseen, että sä kiertelit.
Super tarkasti, joo. Että esimerkiksi tämä Dr. Liesel Beverly Hillsis, joka on leikannut tämän Kardashianeiden entisen isän, Caitlyn Jennerin, niin nämä on kaikki huippu ihmisiä alalla, että niitä mä sitten löysin ja kävin konsultoimassa.
Kuinka iso prosessi toi oli?
No, jos sä lennät Pariisiin, New Yorkiin, Bostoniin, Chicagoon, San Franciscoon, Los Angelesiin lopulta Omahaan, niin onhan siinä hitto viekö hommaa.
Mikä oli se juttu, että sä päädyit sitten kyseiseen herraan?
No mä hänestä hirveästi tykkäsin ja hänen klinikasta ja sitten niin siellä joudun sitten viikon verran olemaan Hilton hotellissa Omahassa, Nebraskassa, jossa nyt ei juuri ole yhtään mitään. Kävin muun muassa Amish-ihmisten huutokaupassa, jossa he myivät puutöitään. Ja siellä sitten joku poika kysyi ja katsoi mua sillä tavalla, kun mulla oli nenässä kipsi, että mitä sulle on tapahtunut. Mä sanoin, että se on plastiikkakirurgia on tapahtunut, että täti on vähän leikkuuttanut itteensä. Ja äiti sitten toru sitä lasta. Ei saa kysyä tuommoisia. Mä sanoin, kuule, että älä koskaan toru sun lasta tuommoisesta, että ei kysyvä tieltä eksy, sanoin sitten englanniksi vähän samantyylisesti.
Miten sä luulet, kuinka paljon ihmiset tänä päivänä, varsinkin esimerkiksi jos puhutaan nuorista oli sitten tyttö tai poika, mies tai nainen, tai vaikka vähän vanhemmistakin, menevät tekemään itselle jotain operaatioita. Kuinka paljon niihin tutustutaan yleensä esimerkiksi justiin kirurgien taustoihin tai muihin tällaisiin?
Nykyään se on helpompaa. Niin kuin sanoin, 90-luvulla se oli hyvin hankalaa.
Mutta ottaako ihmiset selvää asioista?
Toivottavasti, ja kyllä ne nykyään ottaakin. Mä en ole konsultin tehtäviä tehnyt vuosikausiin enää, mutta no multa nyt edelleen kysytään niistä sitten. Ja ollaan yhteydessä ja mielellään autan, jos pystyn. Ja kyllä niitä taustoja selvitellään. Nykyään se on helpompaa, koska niistä tosiaan kerrotaan sitten. Ja netistä löytyy kirurgien kädenjälkeä paremmin ja näin poispäin.
Miten sä katsot nyt kaikkia näitä sulle tehtyjä operaatioita?
Katson, että ne oli oikein hyvät. Esimerkiksi peppuoperaatioitakaan en kadu, vaikka siellä on nyt se vähän löysempi pussukka peppu lörpötteleepi, niin en ole siitä nyt mitenkään panikoinut, että tässä nyt tekisin uudestaan jotakin silleen, että mulla nyt ei ole rasvaa, mitä mä sinne voisin siirtää, ja en ole ajatellut mitään silikoni-injektioitakaan sinne alkaa laittaa, koska se on ihan pimeätä.
Sä oot pitkään elänyt, niin kuin ollaan tässä puhuttu, niin tämmöisessä kehorakennusmaailmassa. Mikä on saanut sut tekemään rasvaimuja ja peppuimplantteja kuitenkin, kun sä varmasti tiedät, että myös kuntoilemalla ne asiat saa kondikseen?
Kyllä, mä 160 kyykkäsin 6 kertaa parhaimmillaan, mutta se persaus ei sitten kuitenkaan siitä huolimatta kasvanut ihan niihin mittoihin, mitä mä halusin, niinpä mä sitten laitatin ne, mutta vähän liian isot nyt jälkeenpäin, niin katson, että no pikkusen oli epäluonnollisen näköiset potkupallot siellä pepussa tädillä, mutta huumarillahan siitäkin ei sen nyt ole, so what.
Onko kaikki ollut kivun ja säryn arvoista?
On, ja vielä enemmän.
Miksi?
Siksi, koska me elämme elämää tässä kaikki ne kokemuksineen, mausteineen ja epäonnistumisineen ja onnistumisineen ja niin poispäin.
Sä mainitsit, että kun heräsit meksikolaisesta sairaalasta alaruumis ikään kuin halvaantuneena, niin onko koskaan käynyt mielessä, oliko se hetki, että eiköhän tämä nyt olla riittää?
Kyllä, ja varsinkin siellä hotellihuoneessa sit vielä 2 viikkoa vaipat housussa, niin kun dreenit sieltä verta valuen, niin vaippoja piti vaihtaa keskellä yötäkin siellä sitten verisiä ja näin poispäin. Niin silloin mä ajattelin, että ei herra jestäs, ja varsinkin se kotimatka. Ensi Kuodelaharasta lennät 3 tuntia Atlantaan ja sieltä 9 tuntia Lontooseen, sitten vaihdat kenttää ja lennät 3 tuntia Suomeen. Siinä sitten roikut sillä tavalla niin kuin penkin etuosassa käsinoja, sitä pidät tukea, koska sä et saa istua, ja vieressä olevat katsoa, että no mikä hullu se siinä keikkuu, mutta no ei voi mitään, siinähän keikut sitten.
Sulla on aina ollut se oma visiosi siitä, miltä sä haluat näyttää. Ootko sä vielä siellä, missä sä haluat olla?
Olen joka päivä.
Joo.
Että mulla ei ole semmoista, että mä nyt ajattelisin, että vaikka se peppukin nyt on semmoinen kuin on, niin en ajattele tässä, että voi kauheeta sentään.
Me puhuttiin alussa siitä, että pari päivää sitten sä katsoit itseäsi peilestä, että voisi vähän laittaa tohon ja tohon. Kuinka paljon sä tarkkailet itseäsi tänä päivänä ja mietit, että jos vähän tosta napsaisi tai jos vähän tosta napsaisi?
No peiliin mä tuijottelen kyllä vähän liikaakin, että katon missä kunnossa iho on ja näin poispäin. Mutta en mä laita enää sitä botoksiakaan, koska mä haluan, että on niin kuin eläväiset kasvot. Että mä olin semmoisen 10 vuotta täysin jähmettynyt suurin piirtein, niin se riitti sitä alaa. Ja tietysti noita otsauurteita, mitä tuossa nyt on jonkun verran, niin niitä ei olisi, jos mä laittaisin botoksia. Mutta ne ei mua häiritse.
Onko sulla mielessä vielä, että sä voisit mahdollisesti tulevaisuudessa vielä palata leikkauspöydälle?
Voisin ehdottomasti, juu, että kun katsotaan vaikkapa Sheria, 73-vuotias, niin hänhän lankuttaa yli 4 minuuttia sen ikäisenä, että hän on myöskin huippukunnossa ja katsoo vartalon ihoa, se on niin kuin tärkeää, että ainahan sä voit joltain ikävältä mummolta, kurtuselta, kärtyseltä vetästä sen naaman kireeksi, mutta ei sen sitä siltikään tule Sheria, että se on niin kuin, toivottavasti tämmöinen elinvoima säilyisi, mikä Sheerissä on esimerkiksi.
Niin se tavallaan se ulkoinen olemus ei yksistään riitä, että pitää myös sitä henkistä kanttia, semmoista positiivista elämänasennetta yhdistää niin kuin näiden kanssa.
Joo, koska niin kuin mä oon sanonut, niin kun sanotaan aina, että no se on nyt leikellyt itteensä niin ja niin paljon, sen takia se näyttää tolta. No esimerkiksi Madonnakin yli 60-vuotias muija, niin ei nyt varmasti sen tyyppisiä liikuntasuorituksia, mitä hän tekee, niin pysty kovinkaan moni 60-vuotias tekemään, taikka mitä Cher tekee tuolla ja näin poispäin. Että kyllähän se naama voi jokaiselta kiristää, mutta ei se silti sitä tarkoita, että tulee samanlaiseksi tosta noin vaan.
Ootko sä tyytyväinen omaan ulkonäköisi tänä päivänä?
Joo, paitsi se persaus on nyt vähän ällö, mutta so what?
Me puhuttiin tästä aiemmin. Sun visiossa sä haet jopa liioteltuja piirteitä.
Joo, joskus aikaisemmin.
Niin, tai hait, jotka saivat ihmisten leuat loksahtamaan auki.
Joo. Siihen aikaan nyt ei ollut Suomessa vielä niin yleistä, että ne huulet tursutetaan semmoiseksi nakkimakkaraksi. Paitsi tuuksuhan se silloin laitteli niitä kauniisti siinä sitten herran siunasta hänellekin. Niin tuota, joo. Niin.
Kuinka paljon sä sait huomiota osaksesi, kun liikuit kaupungilla?
Mä en tiedä, ne ei varmaan leikkauksista johtunut, mutta noin muuten ulkoisesta habituksesta. Mä olin menossa New Yorkiin katsoa Night of the Champions kehorakennuskilpailuja, niin tuota, siellä meni yhdessä risteyksessä täysin liikenne sekaisin. Ne meni ne autot siellä aivan ristiin rastiin. Mä olin pukeutunut aika näyttävästi vissiin sitten.
Minkälaisia nuo ihmisten, jos sä kävelit vaikka kaupungilla, minkälaisia ne ihmisten reaktiot oli? Oliko se tuijottelua, supinaa?
Joo, niitä molempia.
Enemmän
mä huomasin sen sitten, kun mä kuljin muiden ihmisten kanssa, niin ne sitten aina sanoi, että kun ihmiset tuijottaa sua.
Ja sinähän nautit? Vai?
En varsinaisesti. En mä niitä sen takia tehnyt oikeastaan. Et sanotaan, että ne huulioperaatiot nyt oli vähän silleen puolivitsillä, että tehdään isot nakit, mutta ei noi tissit ja muut, niin moi voisi vähempää kiinnostaa, katsoako niitä kukaan vai ei, kunhan mä itse olen niihin tyytyväinen.
Minkälaisia eroja miesten ja naisten välisillä reaktioilla on?
No, varmaankin sosiaalisessa mediassa niitä yksityisviestejä tulee edelleenkin. Siellä on varmaan parisen tuhatta viestiä avaamatta Facebookissakin, niin vähän erityyppistä. Mutta sitten naiset kyllä kyselee neuvoja, että viimeksi tänään yksi nainen soitteli tuolta vähän pohjoisemmasta Suomea ja kiitteli, kun olen niin suorasanainen ja aina kerron asioista niin kuin ne on ja näin poispäin. Ja sitten sanoin hänelle kiitos tästä ja mukavaa päivää sinne ja näin poispäin, ei nyt mitään niin pahaa negatiivista, eikä mua haittaa, en mä käy lukemassa mitään Suomi 24 tai mitä, että mitä siellä ihmiset mahdollisesti kirjoittelisi musta silloin joskus, kun mä nyt satuin olemaan jossakin vähän julkisemmassa jutussakin esillä aikanaan, niin en käynyt lukemassa, ei voisi vähempää kiinnostaa. Yksi oli hyvä, Maria Sousta joku oli ottanut tämmöisen screenshotin, kun mä olin laittanut tosiaan ne jättihuulet, niin sitten se oli laittanut siihen viereen pumpattavan parpaan, tämmöinen kuvakollaasi. Mä laitoin sen mun omaan Facebookinkin, mun mielestä se oli tosi hauska.
Mitä sä koet, että tämä niin sanotusti normaalista poikkeava ulkonäkösi olisi vienyt sulta? Onko se vienyt sulta jotain?
Peruspirjon elämäänhän se on vienyt, tämä mun seikkailun halu ja tämmöinen niin kuin rohkeus ja muu poispäin, että mä olisin voinut olla Kouvolassa onnellisesti tai epäonnessa siellä avioliitossa ja käydä Sivan kassalla töissä tai olla sihteerikkönä tai jotakin kivaa semmoista ja kerätä marjoja.
Mitä se on antanut sulle?
Seikkailuja ympäri maailman. Mä oon nähnyt yhtä ja toista kaiken naisten asioiden parissa, töiden parissa ja sitten näiden leikkausjuttujen parissa nähnyt hienoja mestoja ja upeita klinikoita, historiallisia kirurgeja, niin kuin tämä LU-kirurgi siellä San Franciscossa ja näin poispäin.
Koetko sä missä vaiheessa, että tuo ihmisiltä saamasi huomio olisi ruokkinut sun haluasi tuunata itseäsi lisää?
Ei oikeastaan, että mä olen se oma kriitikkoni, joka tuijottaa itseään sitten peilistä, että ihan itseäni varten vaan, että ja myöskään niin kuin en konsultin työssäni tavannut ketään ihmisiä, jotka tulisi sanomaan, että koska mieheni haluaa nyt, että minulla on isommat rinnat, vaan aina tuli näin, että mieheni itse asiassa sanoo, että ei tarvitse tehdä mitään, oot just hyvä tollasena, mutta ne ihmiset tekee itselle nämä sitten.
Sä tosiaan oot vuosia työskennellyt kauneuskirurgian parissa, kerro vähän siitä. No, miten sä eksyit alueen?
Sen takia, koska mä otin selvää näistä asioista tosi paljon itseni takia ja sitten ihmiset huomasivat, että mä teen tämmöistä näin ja että mulla on tietoa näistä asioista ja mä oon salapoliisina tuolla tutkin asioita tuntitolkulla tietokoneen ääressä näpyttelen ja tosiaan siellä plasticsurgeryjourneys.com-sivustolla olin moderaattorina niin sanottuna asiantuntijana 40,000 ihmiset, totta kai muitakin siellä oli, jotka näistä kertoo ja näin poispäin, niin sitten se vähän vahingossa tuli, että mun kirurgi ehdot otti mulle tämmöistä yhteistyötä, että edustin erästä liettualaista huippuplastiikkakirurgia, joka on Euroopassa ensimmäisiä endoskooppisen kirurgian tekijöitä kauneuskirurgian saralla, eli tehdään tähystimellä, aiheutetaan pienempää traumaa.
Minkälaista työtä se sulle oli?
Se oli antoisaa, koska mä tosiaan näin tämmöisiä ihmisiä, jotka parantui näistä komplekseistaan siinä päivän aikana.
Sä sait autettua ihmistä.
Sain autettua, että tämä ihminen uskaltaa mennä ilman teepaitaa rannalle tai uskaltaa näyttäytyä miehensä kanssa saunassa alasti. Mm. Niin onhan se, sehän on hienoa. Se on hieno homma, että ihminen sitten pystyy elämään muuta elämää normaalisti ja unohtaa tämän asian.
Niin harvoin tuota kulmaa tulee mietittyä, kun lukee klikkiotsikoita kauneusleikkauksista. Että tässä oikeasti tehdään niin kuin hyviä juttuja ihmisille heidän itsetunnolleen.
Tämä on sama oikeastaan kuin missä tahansa, että ääriilmiöt, ne, niillä rahastetaan, niillä klikkaillaan tuolta sitten itselleen katselukertoja ja näin poispäin. Niin valitettavasti tässä se on nyt mennyt tämmöiseksi suorastaan sirkusmaiseksi tämä uutisointi. Mutta taustalla se on oikeastaan tämmöistä aika perushommaa.
Mitä tuo alalla työskenteleminen paljasti sulle suomalaisten suhtautumisesta operaatioihin?
No, oikeastaan kun sieltä sivustolta ihmisiä ympäri maailmaa konsultoineena, niin kaikkialla ne on oikeastaan samantyyppisiä. Että ihmiset haluaa näyttää siltä, kun ne itse haluaisi näyttää peilistä, että ei suomalaiset oikeastaan eroa muista.
Ketkä harrastavat sitä eniten ja miksi?
Kyllä enempi naiset. Naisethan ne harrastaa kaiken maailman meikkausta ja muutakin enempi kuin miehet, vaikka nykyään miehetkin sitten tekee sitäkin, että mutta enempi naiset ja kaikenikäiset.
Mitä ulkoinen olemus merkitsee sulle tänä päivänä?
Lähinnä tämä on biologinen robotti, jossa tämä mun elektromagneettinen ikuinen entiteettini tällä hetkellä on koulussa täällä primitiivisellä maapallolla. Me eletään tämmöistä primitiivistä ihmisen elämää, kunnes meidät kenties täältä pyyhkäistään, kun tämä rotu ei sitten oppinutkaan elämään ihmisiksi, vaan tuhoamme kaiken ympärillämme. Olemme järkyttäviä tuholaisia tälle planeetalle, parasiitteja. Niin täältä on muitakin sivilisaatioita keinolla, jos toisella maapalloplaneettamme pyyhkäissyt, joka on myöskin tietoinen entiteetti. Niin, pois näitä sivilisaatioita aiemminkin. Ja mä luulen, että me ollaan menossa samaan suuntaan.
Mikä sun mielessä, itse asiassa mikä sun silmissä on kaunista, jos ajatellaan ulkonäköä?
Jos mä katson muita ihmisiä, niin ehdottomasti tyytyväinen ihminen, joka on sinut itsensä kanssa huolimatta siitä, miltä hän näyttää. Vaikkapa jossain Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa, niin vähän semmoinen vanhempi nainen, jolla on jo kiloja. Ja näin kun hän menee siellä lattariasussa paljastavassa ja mä katson, että hän nauttii omasta olemisestaan, niin semmoinen saa mulle niin kuin nautintoa. Ei se, että mä katson jotain ihmiskeniä tai barbia tuolla, niin se ei nyt oikeastaan.
Ihminen, joka kantaa itsensä ylpeästi.
Joo, ja on niin kuin sinut oman itsensä kanssa, niin se on aina mun mielestä tavoiteltavaa.
Kuten alussa puhuin, entistä nuoremmat turvautuvat erilaisiin operaatioihin, osaltaan varmasti somen vaikutuksen myötä. Minkälaisia neuvoja sä antaisit nuoremmille, jotka turvautuvat kirurgin apuun?
Tutkikaa kirurgin taustat tarkasti. Katsokaa lopputuloksia, katsokaa netistä, minkälaisia arvioita tämä kirurgi, kyseinen kirurgi on saanut ja valitkaa sitten se kirurgi sen perusteella.
Kiitos Diana.
Ole hyvä.
Näitkö mitä just tapahtui?
En, olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
Huolet pois ja mökilleen.